Former chief prosecutor of the International Criminal Court Fatou Bensouda said her office found a reasonable basis to believe the Duterte government used state security forces to deliberately kill 12,000 to 30,000 Filipinos between 2016 and 2019 as part of its anti-war drug campaign. Both pro- and anti-Duterte camps are reacting to this issue. Anti-war drug advocates say it's about time, while pro-Duterte apologists say the move is politically motivated. We'll discuss this here, inside the place where journalists and newsmakers meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome, Inside the Press Room. Hello everyone and thank you for joining us inside the press room. Ako po ang inyong host, Romel Lopez, ang regions editor ng Press1.ph. At kasama ko po rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe.
Good day, Romel, at magandang araw sa lahat ng mga kasama natin at saka sa lahat ng mga nanonood at nakikinig.
At kasama rin po natin ang ating editor at large, columnist at Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello, Mogs.
Magandang araw, Romel, at sa mga taong nakikinig sa atin, patuloy din sana kaming subaybayan at maganda ang aming talakayan ngayong araw na ito.
Maraming salamat sa ating mga supporters at nag-number 4 tayo no, sa Apple Podcast.
Ayan.
Wow. Gandang regalo. So, maganda po ang ating usapan ngayon dahil tungkol ito sa war on drugs ng ating Pangulong Duterte at yung kaso na kinaharap niya sa International Criminal Court. Kaya ang ating mga panauhin ngayon sa loob ng press room ay mga batikang, mga journalists at mga human rights advocates na magbibigay linaw sa atin sa mga isyung ito. Unang-una po ay isang broadcast journalist with ABS-CBN. Na-cover po niya ang, patuloy niya kino-cover yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Mga story niya ay nag-cover about drug raids and yung even mga deaths ng drug suspects. Please welcome po isang member ng Philippine Bar. So hindi ho ito basta-basta. Lawyer din ho ito. At siya ay nag-cover sa Justice Beat ng ABS-CBN. Please welcome Attorney Mike Navallo.
Ay, magandang hapon ba? Magandang umaga? Magandang araw na lang.
Timeless si tayo dito.
At si so, Sir Canoy, magandang araw sa lahat. Glad to be here.
Thanks for joining us, Attorney Mike.
Sure. Kung may maitutulong. Pero hindi ako expert, ha. Ang expert dito si Sir Caloy Conte. Introduce ko na yung next mong guest.
Okay. Ang ating pong next guest, former journalist po who worked for 20 years as Philippine correspondent ng New York Times. Currently po, siya po ay senior researcher at the Asia Division of the Human Rights Watch covering the Philippines. So yung kanyang mga research po focuses on the ongoing war on drugs, mga extrajudicial killings na activists, journalists, legal professionals, and even peasant leaders, environmentalists, and indigenous people. So talaga pong malalim ang kanyang eksperyensya pagdating sa mga bagay na ito. Please welcome inside the press room, Carlos Conde. Hello, Sir Caloy.
Hi. Salamat ng marami, Romel. Salamat ng marami for having me and magandang hapon sa lahat.
So, simulan natin yung balitaktakan tungkol sa issue na to, no? I want to first talk about kung ano nga ba talaga ang International Criminal Court. Kasi sa latest statement ni Presidential Spokesperson Harry Roque, he keeps on insisting na sovereign country ang Pilipinas at hindi pwedeng panghimasukan ng ICC ang mga usapin pagdating sa pag-iimbestiga sa war on drugs. So, sino sa inyo, Sir Caloy, Attorney Mike, ang gustong mag-opening salvo sa pagpapaliwanag nito at ma-educate ang ating publiko na ano ba talaga ang ICC?
Sige. I mean, hindi naman ako ganun ka-experto sa ICC, pero part ng trabaho natin ay i-monitor yung gawain nito sa mga sa Pilipinas, ano? At itong ICC nga ay isa itong korte na recognized ng napakaraming bansa. Ang chief na layunin nito ay mag-investigate at mag-try ng tinatawag na war crimes, crimes against humanity, at saka aggression, ano? At ang ginagawa nito ay may ginawang pag-iimbestiga at may ginawang ginagawang trial sa The Hague sa Netherlands. So, ang Pilipinas ay naging membro ng ICC para ang ICC ay binuo ng tinatawag natin na Rome Statute. Ito ay isang kasunduan kung saan sumali bang Pilipinas noong 2011. Sa kasamaang palad, lumabas ang Pilipinas sa Rome, nag-withdraw siya sa Rome Statute, sa ratification niya ng Rome Statute noong 2018, kasi nga dahil nagpahayag ang ICC na magkakaroon ng preliminary investigation sa examination sa Pilipinas, at noong 2019 ay nag-take effect itong kanyang paglabas, ano. At ito na nga, ang isang dapat siguro nating tandaan din na ang ICC, bagamat hindi na membro ang Pilipinas sa ICC, ay dapat nating tandaan na ang mga alleged na krimen na nangyari sa Pilipinas noong membro pa ito ay maaaring imbestigahan at itry ng ICC. At ito na nga yung nangyayari ngayon.
Kaloy, I guess my question is, my follow-up question is, follow-up to Roma's question is, kasi hindi siguro na iintindihan ng ordinaryong Pilipino na meron palang international court, no, na covered ba ang Pilipinas at covered ba ang Pangulo ng Pilipinas ng isang international court? No, may kakayahan ba to na i-enforce ang kanyang decision o di kaya mag-aresto ng mga nagkasala na mga world leaders o mga nag-commit ng war crimes, ika nga?
Ang pinaka-target talaga ng pag-imbestiga at pag-try ng ICC ay yung mga leaders at mga top officials ng mga bansang miyembro nito, no? O kahit na nga hindi na miyembro. Ang merong mandato ang ICC, na ito na nga yung nakuha nila sa Rome Statute, kung saan ang mga bansa ay niraratipika itong Rome Statute at napapaloob sila sa kung ano man ang mandato ng ICC. So kung niratipika mo ito, sumalim ka dito, ang ibig sabihin nun ay pinapaloob mo yung sarili mo sa mandato ng ICC, at ang kasama ng mandato nito ay pag-iimbestiga at siyempre ang pagpaparusa sa iyo kung ikaw ay may ginawang kasalanan na ayon sa nakasaad sa mandato ng ICC. Ito na nga yung war crimes, crimes against humanity, at national aggression. So kasama dito sa war crimes, halimbawa yung tsaka crimes against humanity, halimbawa yung nangyari sa Germany, wala pa yung ICC noon, pero nung nangyari sa Germany noong World War II, yung mga pinagpapatay yung mga Jews. Pero ang pinakamatinding, I think, mga kaso ng mga pangyayari sa mundo na talagang tiningnan at tinrayan ng ICC ay yung nangyaring conflict sa Bosnia-Herzegovina, for instance, sa Eastern Europe. At saka yung sa Rwanda, yung mga massacre noong 1980s.
Mga genocide ito, no?
Mga genocide yan. Genocide. So hindi lang yung ganung klaseng genocide ang tinitingnan din nila. And meron din tinatawag na, yung mga ganun kasi ay pwedeng crimes against humanity. Pero may tinatawag na kasi na may mga mass killing na pwedeng mapaloob sa crimes against humanity. Yung mga war crimes naman, madalas dito ay yung mga krimen na ginawa ng mga leaders ng mga bansa during conflict. At ito na nga yung, halimbawa, ito nangyayari ngayon sa Afghanistan, tinitingnan nila ito. Ito nangyayaring sa Myanmar, tinitingnan din nila ito. So, yun, si Attorney Mike, baka may dagdag pa. Pero ang punto ko lang is, pag ikaw na paloob sa ICC, wala kang choice kundi respetuhin at tawag dito.
Attorney Mike. Attorney Mike, dito sa process na nangyari, meron bang parallel to the Philippine legal processes, like kasi prosecutor, no, kumbaga fiscal si Fatou Bensouda, no? So kung iahalin tulad mo to sa investigasyon ng fiscal, nasa ang stage na tayo dito? Actually, sa process na to,
yung meron kasing preliminary process yung ICC prosecutor, kumbaga wala pa tayo doon sa tinatawag na preliminary investigation stage, kasi ito yung hinihingan pa niya ng permiso para pumasok doon sa stage na yon. Kasi yung preliminary examination, kung titingnan mo, pwede siyang tumingin sa lahat ng possible na sources, kahit sa internet, kahit mga newspaper reports, kahit sa mga ano reports ng AI, ng Human Rights Watch. No? Ito yung pinupunto ni Secretary Harry Roque kanina. Sabi niya, 85% nung report daw ni Bensouda is based on media reports. So sabi niya, hearsay daw yun. Pero at this stage kasi, ina-assess pa lang ni prosecutor kung paano niya ina-narrow down yung kanyang investigation. So pwede talaga mag-open source siya. Lahat ng pwedeng tanggapin. Ang question ngayon, pagdating sa, kumbaga, katumbas ng preliminary investigation stage natin dito, yun, kailangan na yung mga testimonya nung mga testigo. At ang sabi naman ng mga human rights groups, nakahanda kami. In fact, sinubmit na daw nila yung kanilang mga affidavits doon sa ICC prosecutor para talaga ma-preserve yung ebidensya nila. So, ang sinasabi ni Roque kanina, hindi na lalampas yan sa stage na to, itong preliminary examination, kasi pagdating sa pre-trial chamber, sa even sa preliminary investigation na hindi daw sasapat yung ebidensya. But of course, inassume ni Secretary Roque na alam na niya lahat ng ebidensya. Kasi ang mahalagang tingnan, pinunto ito ni Attorney Ruben Carranza kahapon, sabi niya, may binanggit si Fatou Bensouda doon sa kanyang report na meron siyang witness protection program na in-invoke na nakapagpaalam na siya sa pretrial chamber para sakupin yung kung sino man yung witnesses na yun. May mga nakaredact. So ang duda natin, sino kaya yung mga witnesses na yun? Eh kung titingnan mo yung report, merong banggit nung Davao Death Squad, di ba? Eh sino yung banggit nung involvement ni Pangulong Duterte sa Davao Death Squad? So a fair guess is baka si Namatubato at Las Cañas na, di ba, nagtatago ngayon, hindi natin alam kung saan, kailangan sila mabigyan ng protection para ma-preserve yung kanilang testimony. And given the scope nung hinihinging investigation ni Fatou Bensouda, hindi malayo na kasali sila doon, kasi kung titingnan mo yung report, sinasabi doon na ang theory is yung drug war na sinimulan ng Davao Death Squad, yung kanilang mechanism doon, kanilang paraan ng pagpatay at paghahabol sa mga petty criminals, kumbaga in-export daw, ginawa sa nationwide scale. Yun ang theory, kaya gusto ni Bensouda balikan even up to 2011. Actually, kung titingnan mo, gusto nga niya yata balikan 1998 pa, no? Kung kailan presidente si Duterte, pero hindi pwede kasi ang scope lang ng ICC kung kailan ka naging party to the rules act, which is 2011. So, diba, nag-ratify tayo 2011. Kaya limited lang. Kaya lang, kahit pa limited, talagang hinahabol niya. Isama mo yung Davao killings doon sa investigation. So, makikita natin yung track. So, ang sinasabi kasi, ang very telling dito is kasi ito yung theory nung communication na final ni dating Senador Trillanes at ni late Attorney Jude Sabio, yung first na nag-file ng communication. Ang sinasabi ng ibang nag-file, nako, hindi naman relevant yung nangyari sa Davao kasi ang drug war naman 2016 lang nangyari, di ba? Pero ini-explain niya na yung whole concept ng drug war nang galing yan sa Davao, so kailangan balikan. So mukhang kung titingnan mo, mukhang yun ang sinusulod ni Prosecutor Bensouda dito sa kanyang nilabas na request, no? Talagang merong context yung drug war na binabalik niya sa Davao at maging sa statements ng Pangulo doon sa Davao pa. So medyo malalim yung kanyang gustong tatahakin na investigasyon. And ang sabi ni Attorney Carranza kahapon, nag-uusap na yun si Prosecutor Bensouda at si newly installed Prosecutor Karim Khan. Alam ni Bensouda yung kakayahan ni Karim Khan, kaya Pilipinas yung pinili niya na ituloy sa next state. Kasi alam niya na maipagpapatuloy ni Karim Khan yung any investigation kung papayagan. So,
Mel, tapusin ko lang yung thread of questions ko. I want to go to Manny and probably Caloy next. My question is, itong theory ni ICC Prosecutor Bensouda na nagkaroon ng state-sanctioned killings in the context of the war on drugs, is this something that can be definitively proven or proven beyond reasonable doubt kung yun ba ang threshold sa ICC? At saka, would the statements made by the president be enough to indict him? Does this mean that in the ICC, the words of the president carry a lot of weight? Is it yung mga words ba ng presidente, magkakaroon ba ng mga consequences yan? Kasi ang dali-dali nilang i-deny yung salita ng Pangulo. Sasabi nila, probinsyano siya, mabulaklak siya magsalita. Is this something that they can just set aside? Money? Kasi naimbestigahan mo yung war on drugs as a as a Reuters correspondent, di ba?
Alam mo, Ipe, kasi no, yung importansya ng kaso, eh, nagsimula nung mayor pa lang siya. Kasi, kung titignan mo, yung nationwide war on drugs, parang mahirap i-link si Duterte doon sa mga patayan na ginagawa ng mga SPO1, mga SPO2, ng mga polis. Kasi parang lumalabas na wala naman sa direct orders, di ba? Wala sa direct orders eh. Pero pag pinalikan mo yung ano, yung pattern ng killings doon sa Davao City, eh merong witness itong laban kay Duterte na si Edgar Matubato at si Arthur Las Cañas, no? Na inaamin niya sila na si Matubato ay confess hitman. At itong si Las Cañas, dating polis, at sinasabi nila directly na inutusan sila ni Duterte bilang mayor noon na pumatay ng mga kriminal doon sa lungsod ng Davao. So, directly, ang may involvement si Duterte. Kaya, importante na balikan yung kaso sa Davao para i-connect si Duterte, si Pangulong Duterte, sa nangyayaring patayan ng drug war nung palahon niya as bilang presidente. At mabigat din naman yung ano, mabigat din naman yung binitawan ng salita na I will kill you. At sinabi niya na I will protect yung mga police na nasangkot sa patayan. So, malaking bagay yon, no? Hindi, kasi in public yun eh. Hindi naman sinabi in, ano eh, na along sa public na I will kill you at paprotect akong kayo, hindi kayo makakulong. So, malaking bagay yung ganung mga statement, no? Maski sabihin mo na Bisaya siya o mabulaklak yung kanyang pananalita, eh, very, ano eh, very telling, no? Yung kanyang sinasabi. At kung babalik ko lang, no? Noong 2016, no? Sinabi niya kung si Hitler eh may napatay na 6 na milyong Hudyo.
Tama.
Eh ako kaya kong pumatay ng 3 milyong adik, no? So yun eh very ano yun, very incriminating yun para sa ating pangulo.
How about you, Caloy?
Dagdag ko lang siguro Ipe, no, na definitely merong, you can draw a direct line dito sa mga nangyari to the president. At in fact, hindi lang yung mga statements niya, kundi yung mga directives mismo ng mga agencies under him, like the PNP. And, ito yung binanggit nga sa request ni Bensuda sa pretrial chamber, nilagay niya doon, yung in-identify niya yung mga agencies, at in fact, dalawang general pa nga ng PNP who carried out the orders ng Oplandom Double Barrel, tsaka ng tukhang, ano, at in fact may mga sinaitin sa mga documents ng police na kumbaga ito yung sinusunod ng mga police at saka ng DILG for the drug war. So may, hindi lang ito yung tipong kung ano yung mga sinabi ni President Duterte, may mga, may paper trail na ginawa ang ICC sa pag iimbestigan nila, no, at syempre may mga testimonyang mangyayari, at marami din naman sa mga world leaders na nadala na sa ICC ay marami din naman sa kanila ay walang direct na tawag dito na hand. Kumbaga sila, hindi sila yung kumalabit ng gatilyo para pumatay ng libo-libong tao. Kumbaga na, sila yung nasa poder. May isang prinsipyo sa international human rights, ano, na yung responsibility to protect, kasama ito doon. Kung may nakikita kang massive na human rights violations or war crimes or crimes against humanity at ikaw ang leader, at di ka gumawa ng paraan para itigil ito, mananagot ka din doon. Eh ito nga, inuudyok pa niya, no? Finally, gusto ko lang balikan yung punto kanina ni Attorney Mike, yung sa ano, yung tungkol doon sa preliminary investigation or examination na ginagawa. May, kailangan nating maintindihan na sa preliminary examination phase nitong ICC, medyo mababa ang threshold nila ng mga documentation. Kaya nga nabanggit na pwede nga media reports and everything. So para pinapalabas lang nila dito na meron silang reasonable basis to proceed with, to the next level. So kasama dito kahit, kaya mali yung sinasabi ni Harry Roque na kumbaga ito na yung mga ebidensya nyo, puro kayo media report, di ba? Hindi. In fact, nabanggit na rin ni Attorney Mike kanina, may mga testimonya dun sa dokumento na redacted. Ibig sabihin, pinoprotektahan ng ICC itong mga sources nila na nag-testify na siguro sa kanila or nagbigay na ng mga credible information. Mm-hmm. At huwag nating maliitin yung kakayahan ng ICC to verify these facts. Hindi lang naman ito tipong kumukuha lang sila ng mga links sa internet at you know, cobble them together and then throw them out. No, hindi naman yun eh. They have their own people. Medyo limited yung resources nila, but they have their own people. And that's why sometimes it explains why they move so slowly, because they're very, very deliberate about this. So, final point ko lang dito, na related dito, hindi gagawa ng hakbang ang ICC prosecutor kung hindi sila sigurado. At ma-point out ko lang na sa 6 na cases na naghain ng request for a judicial authorization ang ICC prosecutor, laban sa particular na bansa. Yung 6 na instances, katulad ng ginawa nila sa Pilipinas, ni isa doon ay walang dininay ang pretrial chamber. Lahat yan, inapprove ng pretrial chamber. That tells you na ang batting average ng pretrial chamber to uphold these things ay perfecto. Now, hindi ko naman sinasabi na ito yung mangyayari sa Pilipinas, pero tingin ko sa record na yan, dapat kabahan kung sino man ang dapat kabahan.
May dagdag lang ako doon sa sinasabi ni Kaloy, no? Yung sige, sa direct link ni Pangulong Duterte. Kasi kung titignan mo maigi yung dokumento ng PNP, no? Yung Oplan Double Barrel, no? Actually, marami yan eh. Oplan Double Barrel Revisited, Oplan Double Barrel Reloaded. Kasi di ba,
Parang GCQ, MECQ lang eh, no?
Kasi nakaputol yung kanilang operation dahil may nangyayari, may napatay na Koreano. So naulit, ano? Pero dun sa dokumento ng PNP, pag in-scrutinize mo, lumalabas dun saan nanggagaling authority nila
right
to launch an operation. Mm-hmm. Lagi merong ano yan, directive from the president, directive from high headquarters. So talagang makita mo na may direct link talaga ang Pangulo sa lahat ng nangyaring patayan. No? At ako yung nangihinayang lang dahil hanggang 2019 lang ibisigahan nila dahil mas lumawak pa yung patayan na yan nung last year. No? Kasi hindi lang mga drug addict, tama, at yung mga aktivista at yung mga abogado, lumad ang napapatay.
Oo.
Tapos, so, Attorney Mike, meron bang, and Kaloy, sa tingin nyo nagkaroon ng bearing doon sa report ng, or itong statement ng ICC, yung UNHCR report last year about sa standing ng human rights situation dito sa Pilipinas?
I would think so. Naka-footnote naman doon yung mga sources nila, no? At even yung local, I mean, ang ICC kasi pwede naman talaga nilang kumbaga tingnan yung mga reports ng UN kasi nagsishare sila ng mga resources.
Right.
Pero yung mismong Rise Up organization dito sa Pilipinas, yung human rights organization na tumutulong sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, sinubmit nila yung kopya ng OHCHR report nung January sa ICC prosecutor. So meron talagang reasonable expectation tayo na tiningnan yun at naging basihan din yun ng ICC prosecutor para dun sa kanilang very detailed ang sabi ni Attorney Carranza, very detailed yung report. Kasi kung titingnan mo, meron pang mga specific cases na binanggit. Hindi siya generic lang na kumbaga hasty generalization, ganito nangyari sa Pilipinas. Very specific at nag-identify siya ng mga patterns based sa mga tingin ng mga cases. So ang sabi niya, this is more than enough basis para sa pretrial chamber to proceed. Kasi hindi naman mataas din ang threshold, hindi naman reasonable doubt, no? ang threshold ng, or beyond reasonable doubt ang threshold ng pretrial chamber in proceeding. Kasi hindi pa naman to conviction eh.
Right,
this
right.
is just to merit an investigation. At tingin niya, merong basis talaga. At ganito rin yung basis ni Dr. Kalama ng ngayon ay Secretary General ng Amnesty International, dating UN Special Rapporteur. Sabi niya may basis para sabihin na widespread at systematic yung mga pagpatay, tapos merong state policy. Kaya ano to, yung mga binabanggit niya na grounds, ito yung kumbaga parang criteria para masabi na merong crimes against humanity na nangyayari dito sa Pilipinas. Of course, ang depensa ni Secretary Roque, hindi mo yan makukonsider na crimes against humanity kasi hindi naman daw yung mga attack directed at civilians. they happened in the context of the drug operations. But yun nga, you have this report sa media, Reuters, di ba? Na meron kang grupo ng mga police na ang trabaho talaga is to kumbaga identify yung mga papatayin, and they either do that by order or magbabayad sila para patayin itong mga drug users, drug addicts or what. Ang tanong ngayon, can you consider that segment of population, kumbaga, pwede mo ba i-consider yun na ito, meron talagang widespread na deliberate attack against a certain segment of the population para mag-qualify as crimes against humanity? Obviously, Binsoda thinks so. So, kaya umabot tayo sa ganitong stage.
At Kaloyin, di ba, na I think na pag-aralan nyo rin yun, yung quota system ng PNP.
Mm-hmm. Oh yeah, oh, actually sinamani rin, I believe tinakal din yung issue na yun. So, kumbaga, yung documentation hindi lang ng Human Rights Watch, ng Reuters, Amnesty at kung marami pang iba, mga local NGOs, solid yung mga documentation nila na binigay sa ICC. At hindi ito kumbaga basta-basta may political agenda or anything, kasi talagang in fact in our case nga, sa meron na kaming submit na mga ilang report tungkol sa war on drugs, talagang at ang methodology namin ay medyo rigorous kami diyan, interviews, direct interviews, direct testimony. At yun, nakita namin yung culpability ng mga police na halimbawa yung nagtatanim sila ng mga baril para ipakita na
nanlaban
nga itong mga to. It's the same finding na nakita ng Reuters, the same finding na nakita ng Amnesty. So consistent talaga yung mga investigation. At dagdag ko din lang ito, just last point.
Parang yung baril na nahahanap, pare-pareho yung baril.
Oo, sa OIP
report. Ballistics.
Serial number.
Ballistics report, pare-pareho. Serial number.
Pati yung serial number ng baril.
Yun lang sa point lang na yan. Talagang it raises a lot of red flag. But balikan ko lang yung tungkol sa local government involvement. No? Kasi isa sa mga medyo na ano ko dito sa report ng sa request ni Bensuda ay nilagay niya doon na itong mga barangay officials ay kasama din sa mga dapat managot, kasi ito nga sila yung nagbibigay ng mga pangalan ng mga tao, ng mga target ng during tukhang sa mga drug watch list. At ito ay isa sa mga kumbaga areas of concern na hindi masyadong napag-uusapan. Yung Reuters, ginawa nila ng report ito, yung mga role ng mga barangay. Pero in the larger discussion about the role of local government units, hindi masyadong napag-uusapan itong role ng mga barangay. Lagi police. So, right. ang ito yung isang significant na aspect nitong ICC investigation, because it's not just going to go look into the culpability of the police, but also yung mga local LGUs. Na tingin ko, sila yung linchpin ng drug war. Kasi kung wala itong mga barangay na ito, walang impormasyon makukuha ang police at PDEA, at wala silang matatarget.
Alam mo kasi doon sa request ni Pato Bensuda, no? Yung Reuters report na mentioned 89 times doon sa kanyang 37 page report, no?
Actually, oo.
Kasi karamihan doon sa report namin na-interview yung mga police commander. Nagkasabi na wala talagang bypass operation. Kasi yung mga drug dealer, yung mga small time, kilala yung mga police kasi baka supplier pa nga nila yun eh. Kaya hindi sila magibenta dyan. Kaya ang nangyari dyan, sila yung targeted kasi kilala sila. Kaya yung karamihan ng report namin, itong mga biktima, pinapasok sa bahay, no? Tapos nanghuli at talagang in-execute. Kasi doon sa mga autopsy report na pinakita ng Reuters sa kanilang sa report, karamihan doon binaril ng malapitan.
Yeah.
At kung nabuhay pa, dadali sa ospital, titrahin pa uli para sigurado patay.
Right. Nangyari yun sa isang kaso sa Antipolo.
Yan, o. So talagang maliwanag na maliwanag na talagang at tinatarget yung mga biktima. Kaya mali si Harry Roque.
Pero gentlemen, bakit ang pangit daw ng timing, mag-e-election? Dilawan na yata raw ang ICC .
Gaslighting na naman yan.
I guess ang question there is, how can they claim that this is going to be politically motivated? Yung mga institutions like the ICC or the prosecution service of the ICC, naiimpluwensyahan ba yan ng mga international PR or lobby firms? Kasi 'di ba sanay tayo sa mga ganyang mga balita, 'di ba? Like right. For example, yung mga politicians or yung mga administrations, nag-hire sila ng mga highly paid na mga Washington lobbyists to accomplish their goals, for example, to meet with the US trade representative, to secure a free trade deal, whatever.
Right.
Can these things happen in the ICC?
Well, unahin ko, Mike, no? Dapat sumagot ka rin dito. ang tingin ko, imposible yung mangyari yun kasi itong ICC, they are subject to a very rigorous and high standards of verification at yung mga findings nila ay inaano nila yan, nilalahat nila yan during the trial phase. So hindi may opportunity kung sino man na mag-submit ng kanilang mga counter arguments or counter evidence para pabulaan ng kung ano man yung nakuha ng ICC. Unlike itong mga lobby firms or mga ganyan, na they're not subjected to the same rigor. So ang that's not to say, however, na hindi nakikipag-usap ang mga ICC sa mga NGO, mga civil society organizations, lalo na dahil sarado ang bansa sa kanila at saka sa UN Human Rights Council, for instance. Diba? Mm-hmm. So maghahanap talaga yan sila ng paraan na mangalap ng mga basic preliminary information. At yun, kinakausap nila yung mga local NGOs. At hindi bawal yun. Pero sinasabi ko nga, those whatever findings that they have are subjected to a very rigorous and high standard of verification. Kaya mali yung sinasabi ni yung sinasabi ni Harry Roque, broken na politically motivated. Panggulo na lang nila sa usapan kasi 'di ba? 20 kailan ba nagsimula ang ICC, 'di ba? 2018. 'Di ba? Parang napaka naman ang ICC para manghimasok sa politika ng Pilipinas ang layo pa ng eleksyon at saka at the same time anong mahihita nila na manghimasok right. sila sa eleksyon. Walang point.
Aloy, Mike, nung bago yung drug war, yung dumami na yung patayan, laging binabanggit sa Malacañang na automatic daw na nag-iimbestiga yung IAS, yung IAS. No? Sa bawat encounter or bawat legit operation ng police na mayroong namamatay na civilian o suspect. Does the PNP have anything to show for that statement? And how would that affect the investigation of the ICC?
Alam mo, ang sinasabi nila lately din, ano, sinasabi nila lahat ng cases inimbestigahan. Pero based on interviews natin sa mga naging victims o families of victims of the drug war, sinasabi nila, meron kaming sinampa sa IAS, 3 taon na, hindi namin alam kung anong nangyayari. Mm-hmm. Kumbaga, yung sa ombudsman, nakikita nila either na di-dismiss or merong recommendation na sansampahan ng kaso. Yung sa IAS, wala daw silang naririnig. And yung lumalabas nga, unang sabi ni Justice Secretary Minado Guevara, merong 61 cases na meron daw nakitang administrative liability ang IAS sa mga polis sa lahat ng inimbestigahan nila. Yung kinarify natin kay General Eliazar, lahat naman daw halos inimbestigahan nila kasi lahat namatay. So out of 6,000, 7,000, 61 lang yung may administrative liability. Tapos biglang hindi na nila i-share yung lahat ng cases dahil sinabi ng Pangulo confidential. Nung lumabas yung ICC booth na nag-seek ng permission para sa isang investigation, biglang sabi ni General Eliazar, isi-share namin lahat sa DOJ. So, I mean, nakikita mo yung ganung shifting statements at yung numbers nagbabari from 61, naging 53, ngayon 52 daw ang natanggap ng DOJ. So, we really have to look into ano ba yung laman itong 52 na to? Sino-sino ba to at anong mga cases to? Kasi dapat kung merong talagang finding na may criminal liability, hindi lang administrative liability ang ginawa. Dapat finailan talaga ng kaso. So ang test dito, nagsampa ba ng kaso? Nagkaroon ba ng genuine prosecution din doon sa mga kaso na kumbaga nakitaan nila ng liability? Pero lumalabas na nasa stage pa lang tayo na sinasabi nila inimbestigahan. Doon pa lang
assuming
tayo.
Assuming na 61 talaga yung final nilang kaso. Sapat ba yon, Kaloy, to prove na there was inaction on the part of the government to disincentivize itong mga ganitong activities ng mga police?
Oh, definitely hindi sapat yun. I mean, if you consider the reality, the fact that there have been thousands and thousands of cases na napatay ang PNP during drug operation. Sa kanilang galing mismo yung figure na yan, ha? Almost 8,000 na nga. Ang hindi sapat yun. Medyo kailangan din nating point out na ang mandato kasi ng IAS ay hindi yan tawag dito nag-iimbestiga mainly ng mga criminal complaints. Karamihan yan administrative, as Mike pointed out, no, administrative cases against PNP people. So ang hindi sila proactive in terms of investigating the drug war ay hindi pa kami nakatanggap ng any, you know, report about the IAS significantly or proactively investigating a case involving a police officer na pinatay ang nakapatay during the drug war. And another thing to keep in mind is that ang IAS nagre-recommend lang yan sa prosecution. Hindi sila, wala silang judicial power talaga.
Right.
So hindi sila ganun ka-aktibo. In fact, ang nangyari pa nga, ginagawa lang silang pampabango ng gobyerno about the drug war. Wala silang maipakitang track record na talagang sineryoso nila ang investigation ng mga polis na nakapatay during drug operations. Mm-hmm. So that's the fact.
Manny, may capability ba yung IAS, di ba, in the first place?
Wala kasi, alam mo, Ipe, ano lang yan eh. Ang inimbisigahan niyan, mga membro ng kapulisan na na-involve sa isang kaso, no, patayan, kunyari. At ang kanilang parusa lang dyan, eh, suspension.
I see.
Parang dismissal from service.
Right.
Yes.
Yun lang, purely administrative. Wala dyan criminal case. Hindi criminal case yan. Ang criminal case, ang makasampan niyan, eh, piskalya.
Hmm. Or ombudsman.
Or yung ombudsman.
Pero i-elevate pa nila yun doon.
I-elevate nila yun. Kaya, walang ano, kaya hindi effective yung IAS na yan.
Internal
Affairs Service.
Manny, Kaloy, Attorney Mike, sa inyong mga na-interview na mga kapamilya at mga pulis or mga kapamilya ng mga ano, ng mga nabiktima sa drug war, masasabi niyo ba na itong mga nangyari sa war on drugs ng Pangulong Duterte eh may involved diyan na state secrets? Kasi ito yung depensa parati ni Pangulo eh, kaya ayaw niya ipalabas yung mga reports. So, sino sa inyo ang gustong unang sumagot niyan?
Alam mo, Romel, pag sinasabi mong national security issue, eh ang involvement dyan ay malaking seguridad ng bansa. Siguro kung involved dyan ay malaking sindikato, no, na nagpapasok ng cocaine, ng shabu sa atin, pwede mong itago yan. Pero eh nangyari, puro namatay mga pipitsugin eh. Mga street level peddler, mga user. Anong national security doon? At saka nangyari na eh, tapos na. Patay na eh. So dapat, ilabas nila. Hindi yan national security. Siguro kung huli mo yung isang Chinese drug lord, eh pwedeng ano yan, national security. Pero ito, patay na eh. So wala dyang national security issue.
Aloy, Mike. Ano, alam ko na yung sasagot nyo dito, pero gusto ko pa rin itanong. Kasi sabi daw eh, may nagsabi na isang batikang senador, veteranong senador na eh bakit yung sa Mexico walang na-prosecute sa kanilang drug war? O sige, tama na natin yung Colombia, nagkaroon din ng drug war doon, ano? So bakit tayo daw parang sinisingle out tayo?
Eh ako, Ipe, tingin ko dapat bumalik na sa kanyang noontime show yung senador na yun. Kasi alam mo, sa Mexico ang napapatay doon na ano eh mga civilian na crossfire, no, sa gobyerno at sa mga drug cartel. Hindi naman pulis ang pamamatay ng mga ano din eh, ng mga biktima eh.
Yung cartel
eh. No, tsaka doon sa ibang lugar nagpapatay ng cartel eh. Na
sila,
nasama lang yung mga civilian eh. Sa Pilipinas, state actors ang involved. At mismong presidente ang nag-uutos. Kaya talagang iba.
May quota system pa.
Yun nga, dagdag po. Yung mga situation ba, sino, kumbaga, distinguish natin state actors and non-state actors. Kasi kung sinasabi mong drug cartel ang nasa likod dun sa Mexico, so obviously, hindi sila state actors, di ba? So, ano naman ang, kumbaga, although may jurisdiction naman ang kumbaga ang ICC over non-state actors, pero hindi in that context na, di ba, yung ganitong parang sa Pilipinas na there appears to be, according to Fatto Bensouda, a state policy of killing, targeting mga drug suspects. So, eh, kumbaga, iba yung lens na pagtingin. And of course, syempre, it also depends sino bang nagre-reklamo. I mean, syempre, right, kung wala magre-reklamo, walang nagpa-file, eh di, hindi ka talaga imbestigahan. So, I think kailangan lang i-disabuse yung minds na bakit parang sanay tayo na kapag may nag-iimbestiga, ah, bias yan, dilawan yan. Eh, nasa international stage ka eh, apakiba nila kung dilaw ka o pula ka o anong kulay mo, di ba?
I mean, right, right.
They don't care kung ano yung political leanings mo. Titingnan nila kung meron bang basis yung reklamo mo. So, kumbaga, kung lalapit sa kanila si former Senator Trillanes, hindi nila titingnan na ito anti-Duterte to. Because they're devoid of that whole context na dilawan ka o DDS ka. Ang tinitingnan nila, may basis ba under the Rome Statute yung kanyang complaint? And they will proceed. And hindi lang naman siya eh. You have a broad spectrum of people na nagpa-file ng communications, even progressive groups, and even yung iba na talagang focus ng helping drug war victims. So yung proposition or yung suggestion or yung comment na this is politically motivated, tanungin natin, in what sense? Dahil ba ang pinakinggan lang nila yung side ng mga nagre-reklamo? Of course, sinong titingnan nila? Di ba? Yung nagre-reklamo. If they want, the government can share information, sagutin nila yung allegations para hindi lang masabi na politically motivated and one-sided.
Yeah. True.
Eh, ayaw kasing ayaw mag-cooperate eh. So, ba't maninisi si Pangulong Duterte, di ba? Ipe, may tatanong ka?
Kaloy, yung tinatawag na collateral package dun sa war on drugs, no? Yung si Lakian de Los Santos, etc. Do you think this is going to aggravate yung the case against the Duterte administration?
Well, actually, unang-una, medyo may problema ako dyan sa tinatawag na collateral damage. Mm. In fact, in one of our reports, nagamit namin yan. Medyo nagsisi ako na yan, nagamit namin yun. Kasi kung titignan mo kasi yung nangyayari, hindi naman ito basta lang na ang collateral damage, may nagbari lang kayo na dalawa kayo, NPA, military, tapos may bahay doon na natamaan ng ligaw na bala. Yun, collateral damage. But right, in the case of Kian, mahirap tawagin na collateral damage yun. In the case of the children na naapektuhan ng mga patayan na ito, ng mga pagpaputay sa kanilang mga magulang at mga breadwinner, hindi matatawag na collateral damage yun. Mm-hmm. Kasi nga, sila mismo, directly talaga, ay naapektuhan itong kampanya na to. So, I think, itong nangyayari ito sa mga bata, for instance, ay mabuboost yung argumento ng ICC na itong drug war na to ay talagang crime against humanity ang classification niya. Because hindi lang ito bilang pagpatay dun sa mga inaposahan nilang drug users or drug dealers, pero meron ding ibang impact sa mga pamilya. At pero siyempre pa, yung definition ng crime against humanity is that napaka-massive na violence at patayan. Siyempre, swak din itong nangyayari sa Pilipinas. Ano? So again, from the perspective ng yung pagpapalalim ng usapin sa impact ng war on drugs, itong tinatawag natin collateral damage, ay makakatulong yun sa kaso ng ICC.
Victims, pero again, you should treat them as also victims of the drug war, no?
Oh yeah, definitely. Uh-oh. So again, I wouldn't want to call them collateral damage kasi yung policy mismo ng gobyerno made them a direct victim of the drug.
Right.
Mm-hmm. Okay. Thank you, Kaloy.
Alam mo, may isa akong concern ano, kasi itong nakailang linggo na at ilang buwan ano, yung DOJ ay nag-review ng kaso ng drug war, no?
Mm-hmm.
Tingin ko ang purpose itong ginagawa ng pag-review is maiwasan ng Pilipinas na maimbestigahan ng ICC. Kasi pinapalabas nila na ang legal mechanism sa Pilipinas ay gumagana. Kaya dapat hindi mo namang himasok itong ICC. Pero sa isang banda, iba naman ang kaso nung ICC. Ang iniimbestigahan yung crimes against humanity. Eh wala namang iniimbestigahan ang crimes against humanity ang Pilipinas . Diba?
Hmm. Actually, sino ba ang iniimbestigahan? Because the argument here nga is, hindi mo naman pwedeng sampahan ng kaso si Pangulong Duterte dahil immune siya from suits, presidential immunity, habang nakaupo siya in office. At ang iniimbestigahan mo sa ICC is yung pinaka-pinuno na responsible for these alleged crimes against humanity. So, ang sinasabi nga ng ilan, if you really want to investigate President Duterte, pupunta ka sa ICC because that's the proper forum to hold accountable leaders of these states kung saan merong abuses supposedly nangyayari. Right. Of course, in the local level, how can you expect the DOJ to sign off a prosecution charge or even sa ombudsman stage? Kasi kung government official siya, ombudsman, but even then, wala nga eh, kasi nga presidential immunity. So, kailan mag-antay ka na matatapos yung term niya? So, yun yung isang argument where they're saying dapat pumasok yung ICC.
Dagdag ko rin, Mike, dun sa papel ng DOJ dito, ano sa mangyayari? No? Kung titingnan natin, kaya lang naman umaksyon ang DOJ at nagpatawag ng review panel, eh nung medyo mainit na sa UN Human Rights Council, nalalagay na sila sa...
June last year. June last year.
Grabe na yung international advocacy sa UN Human Rights Council. At nalalagay talaga sa microscope ang Pilipinas doon. Kami mismo sa HRW, ano kami doon, active kami to try to convince member states na tingnan niyo yung nangyayari sa Pilipinas. At nag-launch nga ng disinformation campaign ang gobyerno ng Pilipinas laban sa mga NGOs because of that. May mga nangyari pang mga kiskisan sa loob ng chamber ng Human Rights Council sa Geneva nung nandun ako kasi pati yung mga ambassador na mga pinadala ng Pilipinas inatake talaga yung mga NGO kami na nandun. So, ang ano kasi dito, naiipit na ang Pilipinas. So, pinapalabas nila ngayon na talagang napilitas na ipalabas na may gagawin sila. Ito naman yung medyo kaya kami medyo disappointed sa UN Human Rights Council. Kasi keep in mind, nagkaroon na ng report ang UN yung sa OHCHR nga na yung in June last year na ano rin na definitive din na sinasabi na merong ang mga ganitong nangyayari sa Pilipinas. Pero instead na gumawa ng investigasyon ang UN Human Rights Council at i-uphold yung kung ano yung finding ng OHCHR mismo, heto sila ngayon, nag-technical cooperation sila with the Philippine government. So ibig sabihin, they bought the agenda and the press release of the Philippine government na
may ginagawa sila.
Kailangan namin ng tulong na ayusin yung human rights sa bansa. Eh, hindi naman yun ang issue eh. Ang issue dito is accountability, to hold you accountable. Pero alam mo naman, kumpara mo sa ICC, ang UN Human Rights Council kasi, mga member states dyan, mga bansa. So may sway talaga sila. So namamanipula nila, nakukonvince nila. So marami dyan, may mga partner ang Pilipinas dyan, kasama China, Cuba, na nagsusulong ng mga interest nila. At ilan lang naman yung mga talagang sumasalungat at pinupush yung investigation ng UN Human Rights Council kasama dito yung Iceland. Pero yun, nanaig pa rin yung multilateral or bilateral na ano ng Pilipinas sa mga bansang ito. Kaya technical cooperation ang nangyayari instead ng accountability. Kaya ganun ka-importante ang ICC kasi dapat ito na yung ginagawa ng Human Rights Council ngayon na mag-investiga. Right. Pero inurungan nila yan.
Attorney Mike, ano sa tingin mo mga susunod na mangyayari sa ICC now that meron ng bagong prosecutor?
Well, ang pagkaka-explain nga ni Attorney Carranza, no, hindi naman magde-decide si Prosecutor Binsuda na itutuloy yung investigation sa Pilipinas if hindi niya alam na pwedeng ituloy nung kanyang successor yung mangyayaring investigation. And ang description nga kay Prosecutor Karim Khan, specialization niya yung international criminal law, nagkaroon na siya ng mga litigations before the ICC representing both sides at is also doing work for the UN. At familiar siya sa Pilipinas. So, ang expectation is matututukan niya at alam niya yung konteksto ng nangyari sa Pilipinas. Ang mangyayari, posible kung magkakaroon ng basis, kung talagang papayagan ng pretrial chamber ni tuloy investigation, abot sa point na they could either issue summons or possible warrants of arrest against those responsible. Ito yung stage, yung investigation stage, ang mag-identify sino ba yung mga posibleng makasuhan kasi kailangan nilang hingan ng komento doon sa mga allegations. At dito na talaga titingnan yung mga testimonies ng mga witnesses or mga kamag-anak ng mga victims para malaman kung talaga bang may nangyaring ganitong crimes against humanity. So, ang sabi naman, expectation is it could take time. In one case, 2 months before nakapag-decide ang pretrial chamber na okay, we'll give the green light to the investigation. Wala kasing timetable eh. Right. So, pwedeng abang-abang na lang talaga tayo, in which case, that could also be an advantage because by then, baka tapos na yung termino ni President Duterte. We don't know kung sinong nasa Malacanang. If hindi na niya, kumbaga, kaalyado, baka naman ang nakaupong presidente will say, okay, I'll allow the ICC to come in and investigate the drug war killings. Then wala tayong problema in terms of, you know, proving these allegations. Pwede nilang kausapin yung mga witnesses. So it's very fluid at the moment, pero very significant step pa rin na nagkaroon ng decision ang ICC prosecutor, si Prosecutor Bensouda. I think more than the political considerations, political persuasions, ang hinabol niya talaga is to make true to her promise nung December of last year na by mid of this year, bago matapos yung term niya, merong action, may resolution nung sa preliminary examination. Kumbaga, this is a professional trying to meet a deadline. Hmm. And she met that deadline.
And speaking of deadline, Mike, dagdag ko lang, ano, mahaba-haba pa itong proseso na ito. Ano? So yung pretrial chamber, mag-decide sila siguro pinaka-make sila yung 2 months. Ano? Pagkatapos na mag-decide yan, so magkakaroon ng investigation phase, yung pretrial chamber. After ng investigation phase, ano, hindi natin alam kung gano'ng katagal. Magkakaroon pa yan sila ng analysis tsaka yung pag-verify doon sa naging result ng investigation. Saka pa lang magkakaroon ng trial.
Trial.
So medyo mahaba-haba pa to. Hindi pa ito, kumbaga, agad-agad na mangyayari. Kasi alam naman natin, like, si Ratko Mladic siya. Ilang, yes, ilang dekada right siya.
Si Ratko, ano eh, nahuli siya noong 2011. So nag-trial siya ng 2012. Na-convict siya 2017.
Anong tagal pa talaga?
Mm. Pero yung 2011, before that pa yung filing.
Oo, 16 years ang nagtago.
Oo.
Ang tanong din is, kung mangyayari mang maglalabas ng warrant of arrest, sino nga aresto dito sa mga i-issuean?
Yung mga states na party to the...
Party ng ICC. Court.
So, obligation nila yon. So, ang mangyayari dito, pag may warrant of arrest na enforceable in any country na party sa ICC, hindi ka na makakapunta doon sa country yun. Out of fear na baka mahuli ka. Ngayon, if nandito lang sa Pilipinas, depende who's in power. No? Kung siya pa rin, at that time, wala talaga tayong asahan na ma-aresto. Pero yun nga yung question doon is, pwede bang mag-proceed doon sa confirmation of charges kapag sasampanan ng kaso? Kumbaga, praise ka, ito yung kaso sa'yo, kailangan present yung akusahan. So pwede bang mag-proceed? Meron namang grounds na nagsasabi na pwedeng we-name ang presence kapag hindi nag-comply. Pero wala pa kasing mga definitive rulings kung pwede ba trial in absentia kung hindi talaga siya mag-surrender. So still, ang sinasabi nila, it's all a matter of time. So hindi naman sila forever in power. So kung aabot sa administration na favorable na, to the other side, that pahayaan silang iuhulihin, yun ang question ng talaga ay kailan. Kung maaantay pa ba ng mga pamilya ng mga drug war victims.
Alam mo yung sa kaso ng Serbian general na si Ratko, nagtago ng for 16 years yan sa Serbia. Kasi pinoprotektahan siya ng gobyerno ng Serbia. No? Pero napilitan yung gobyerno na bitawan siya kasi idinanggal ng EU yung membership sa Serbia. Kaya nung sila, gusto nyo maging member, bigyan nyo sa amin itong taon to. Kaya siya binigay, no? Pero sa Africa, etong isang nangyari, no? Yung humuli dun sa war criminal na yon, US. Alam nyo, ang US hindi naman member ng ICC. No? Ayon na sa Malikan. Pero ang US ang humuli doon sa African warlord at dinala sa The Hague.
I-build up ko lang doon sa last na sinabi ni Attorney Mike bilang final question natin, kasi pinag-uusapan yung mangyayari kung sino man yung susunod na uupo sa Malacanang. Do you think, gentlemen, na itong issue ngayon sa ICC coming to light, na at least gumagalaw na, would play a major factor to the 2022 elections?
Bang honest na sagot dyan. Ako personally, I think it should. Kasi yung drug war issue has been the, kumbaga, flagship, kumbaga, campaign promise of President Duterte. At ito rin yung pinakamalaking issue na naka-apekto sa buhay ng maraming Pilipino. Mm. But if I were to gauge the response of the Filipinos, kung titingnan mo sa mga survey, popularity level ni President Duterte, maraming Pilipino nagsasabi they feel safe, parang hindi ako optimistic na magiging campaign issue siya. Kumbaga, people have come to umabot na sa point kasi na na-demonize na lahat ng gumagamit ng droga. Kumbaga, it has come to the point na desensitized na tayo kapag may napatay na drug addict. Drug addict naman yan eh. So kumbaga, hindi na tayo na-alarm that, you know, this is another life lost. So I don't know what will it take para ma-alarm yung mga tao and make it a campaign issue. Well, tingin ko kasi campaign issue pa rin. It all boils down to mga gut issues eh. Makakain ba kami? Yung trabaho, yung right. Ganung issues. Personal issues pa rin more than itong societal issue ng drug war.
Pero sa kabilang banda yan, Mike, ito personal na pananaw ko dito, no? Hindi ito HRW. May epekto siyempre itong nangyayari ngayon sa magiging takbo ng election. Unang-una, mas lalong iigting at lalong masosolidify yung pagtakbo ni Sara Duterte bilang presidente. Mm. Because as I keep saying, siya lang ang makakaprotekta kay sa tatay niya when he's out of power. So, and then pa rin yung factor na popular pa rin yung Duterte name, popular si Sara, at ang ginagawa talaga nila ng, this early, ginagawa nila ng paraan na siya ang makakatakbo. Yung mga tarpaulin lang niya all over the country, grabe, antindi. Mm. At saka, another factor dito ay, yung banggit ko na kanina, na siya lang yung makakaprotekta kay Duterte. Ano? At saka, yung in terms of the political opposition kasi, kung titignan mo yung kumbaga yung mga contenders na papalit kay Digong, kay Duterte, sino ba naman sa kanila yung may kakayahan, for instance, na makipagbuno, makipagpatayan para iprotekta si protektahan si Digong? Sino ba? Wala akong nakikitang ganun. Si Sara lang. So they will do their best talaga to make Sara win in the election. Yan ang tingin ko, no? This is so reminiscent of what they did in Davao. The Duterte political dynasty is well entrenched. They have the resources. They have the, you know, the capacity to launch a campaign for Sara just for this, I think. And they also, pinag-isipan nila ito. In fact, suspecha ko nga, the very reason why Harry Roque is there is because yung expertise niya sa international law to prepare Duterte for this very moment. Mm. Yun ang ano ko doon. Yun ang tingin ko doon. So they have been doing this. They have been preparing for this. And syempre, I hope I I'm wrong, no? Na si Sara yung tatakbo at magiging mananalo, pero they will do the best they can para to make sure na mananalo siya, because that's the only way they can protect him.
Ako yung naniniwala doon kay Attorney Mike, ano? Nasabi niya na hindi to gut issue, pero dapat maging issue sa susunod na halala, no? Eh, depende yan sa messaging ng mga kalaban ni Sara Duterte. Kasi alam ko, almost 99% agree, no? Na ang war on drugs tama, no? Kasi droga nga ang kalaban dyan. Pero ang meron ding isang Solvin kasabi na maraming Pilipino ang takot na baka ang mapatay isang kamag-anak o isang kakilala nila. Mm-hmm. So, tingin ko kung ito ang basihan, marami sa Pilipino ngayon ang galit na sa administrasyon dahil sa dami ng taong napatay mula pa ng 2016, no? Sabi nga ni Kaloy, almost 8,000. Official pa lang yan. Mm-hmm. Pero kung ano official, sabi ni Pato, waabot ng 30,000, multiply mo yan ng 4. No? Mamakamag-anak pa, talagang maraming tao ang hindi pabor sa patayan na nangyayari. So dapat isang malaking issue sa darating na halalan ang patayan na to.
And with that, maraming salamat, gentlemen, for joining us inside the press room. Kulang isang oras sa atin pero marami pa tayong itatanong dapat pero baka ma-block na tayo sa mga podcast platforms, sobrang haba. we can always invite you back, hopefully. Attorney Mike, thank you. Kaloy Conde, thank you for joining us. Hopefully makasama namin kayo ulit sa mga isa pang malalim na balitaktakan dito sa press room.
Salamat, Mike. Salamat Kaloy.
Salamat, Termani. Termel.
Thank you. At maraming Mike. Salamat po sa ating mga listeners at viewers sa inyong patuloy na suporta. Salamat, Ipe. Salamat, Manny. Pagsama sa akin ulit rito sa press room. Hanggang sa muli po, mga dear listeners and supporters ng The Press Room. Ako po si Romel Lopez sa susunod na issue ng The Press Room. Ingat po tayong lahat. God bless.